Ia zabalik utzi.
Guazen asteroko kolaborazioa tal erkitzera, esan bezala, ekonomia sarituko gara gaurkoan, Ekaiz Enterreko Adrian Zelaiaren eskutik, eta jadanik daukagu ja telefonaren bestalean. Arratsaldeon, Adrian.
Arratsaldeon, Leo.
Bueno, gaur, beti bezala, ekonomiarekin lotutako gaiak jorratuko ditugu, hiru kontu. Ekarri izan ditugu gaurko egunean, haien artean, ez dakit nola esaten da hau euskaraz, baina zerbitizazio edo radikala edo...
Bai, azkenean hitz berria da neurrendi baten hizkuntza guztietan, ez da? Zerbitizazio izan daiteke, hizkun hori ingelesetik hartutako zerbitizazioan hartutako hitza da, eta nik uste dut antzeko ere hitzak erabiltzea hizkuntza guztietan. Konzeptu hori alde batetik, lotuko dugu, alde batetik laugarren industria jautzaren barne, dagoen, nabait mugimendu edo joera bat, eta bestaldetik, multinazional handien proiektu eredu berrian, eredu berriarako proiektua, berrabiatze handia, sentatu da benak, horbe bai, joka de erabiltzen ari den beste ideia batzuk. Ideia horiek lotuta dagoz, oso ezaguna den estresiño edo esaera batekin. Hau da, 2030erako, eta hori da munduko foro ekonomikoan, esan dakoa, 2030erako ez dozu ezer eukiko eta zoriontzu izango zara. Hori, arranbeste buelta eman zai horreri, zer dagoena horren atzetik, eta azkenian, hor dagoen planteamendua da oso planteamendu utopikoa da, orokortua, esan ez, bueno, azkenian 2030erako edo beste momentu horretarako, baina horietako batzuk urte bat ipinido etxo, esaten ari da, urte ordurako, ja ondasun konsumo luzerako, edo iraupen luzeko konsumoko ondasunak, ja, ez dira egongo jendearen eskuetan, ez eta enpresa hundien eskuetan emango dira. Hau da, enpresa hundien eskuetan ja badago produktziorako ondasunak, produktzio ondasunak, edo ekoizpen ondasunak, baina proiektu horren arabera, gizarte berri horretan, proiektatzen gizarte horretan, iraupen luzeko ondasunak bebai, hau da, etxe bizitzak, autoak, etxe tresna elektrikoak, baita, arropa bebai, aipatzen ari batxutan, ja, elitzake izango, jendearen ondasunak, baizik eta, enpresa hundien ondasunak izango lirateke, eta guk ere beriko genduke, alokairu baten bidez, edo tresna, edo kontratu mota ezberdinak eran. Hori da oso gizarte berri bat eta distopiko bat planteatuta, baina hori teknikoki lotu laike hor laugarren industria irautzan planteatzen ari dan zerbitizazio nolabaite prozesu horrekin. Zer da zerbitizazio? Zerbitizazioa da, bat ez be, hor esaten ari da laugarren industria irautzaren barne, enpresa industrialetan, bat ez da interneten erabiltzari esker eta gero eta errazago da produktua eskaintzearekin batera, produktu industrial eskaintzearekin batera, zerbitzu batzuk eskaintzea. Produktuarekin lotutako zerbitzuak. Batzutan produktuak konponketak eta bar produktuarekin lotutako alderdi desberdinetan. Baina, bat ez da hori da, zerbitizazioan planteatzen dara. Baina, zerbitizazio prozesu horretan, nolabait fase diferenteak dago, eta teoriko akademiko batzuen arabera hor planteatzen da, zerbitizazio aurreratua, hau da, zerbitzuan gero eta garantzian diago daukie, enpresa industrialetan, eta produktuan gero eta gutxiago, eta hor planteatzen da, batzuk esan da bena, zerbitizazio aurreratu horren barne, esaten ari da, baina llegatu daik, momentu bat, enpresa industrialetan be, produktua desagertzen dala. Eta produktua ja ez dala faltzen, baizik eta, produktuaren erabilpena faltzen dala. Produktua geratzen da enpresa hundian, eta enpresak saltzen dio bezeroari produktu horren erabilpena. Hori ebe, maia hori izango ditzake, zerbitizazio aurreratuaren konzeptu. Claro, hor zein dago, argi dago hor dagoa nolabait, ba, berriotzen bian platzean teatzen dan etorkizun distopiko horren oinarri tekniko bat. Ba, claro, etorkizun distopiko hori izango litzake zerbitizazio profesorren radikalizazioa, zerbitizazio radikala edo erradikala izango litzake. Mm. Zein zentzuan, pues, alde batetik, hor planteatzen dalako produktua, ja produktuak ez zirela elitzen salduko, baizik eta bakarrik produktoren erabiltena, baina hori gainera orokortuko litzateke produktu iraupen luzeko produktu edo konsumo luzeko, iraupen luzeko konsumoko produktu guztiei. Mm. Ez? Eta klaro, hor sartuko lirateke, hori gana esan duguna. Bizitzak, autoak, txeritresna elektrikoak, testilak, eta hor praktikan hor ja gizarte distopiko baten kukatuko gineateke, ze azkenean hor sortzen dan dependentzia enpresa hondietin ikaragarria da. Argun fizientzaren aldetik argumentu batzuk biletu daitezke, baina praktikan hor sortzen dan menpekotasuna ikaragarria da. Hau da, edo zein gertatu ezkero, ba, bakoitzaren errentarekin edo prezioe edo prezioekin geratuko ginezen ezerke, bueno, produktu horiek edo erabilpen horiek galtzeko arriskuarekin egun batetik bestera, ez da? Eta horiek hainbat arrisku dudeko ba, personen nola biziraupen orekatu baten aldetik eta barrez. Baina, bueno, gai honekin nolabait erakutsi nahi dugu, ba, bitxe bat ere hori laugarren industria iraultzaren konzeptu tekniko batzuk eta berrabiatzea handia proiektuaren eta kizun distopiko horren artean nun dagoen lotura eta harremana.
Beste gaurko kontua da, Adrian, ez? Inbertitu bolsa erortzen denean, ez?
Bai, hori gai horretazin hori inbertzoren artean asko ipatzen ari da azken hilabeteotan, ez? Bueno, inbertsio alkulariak, alkulari finanzieroan, behin eta berriz errepikatzen ari dira orain, karo jendea, bortza, azten danian beruntza, Europa eta Estatu Batuetan mugitzen ari dan bezala, pues, behin eta berriz esaten ari dira, pues, adi biltzeko, ba, ze, karo, gehienetan, ba, horrelako mugimendu intuitiuen arabera, ohiko inbertsoreak galtzen dabe, ez? Galtzen dabe epe luzera, ez? Zergatik, pues bueno, azten darien gauza be borsa beradoia, ba, eta orduan zer egiten dabe, bueno, beradoian ian, diru atera bortzatik, eta gora doian ian, pues, dirua sartu. Baina zer gertatzen da, gehienetan inbesore txikiak beran dueltzen direla profesorreta da. Ez? Orduan, ateratzen dire, ja, oso lojo dozen ian, eta justo, igual gutxi gora bera, borsa igotzen azten darien, eta aldentziz, ba, borsa gorentza doia, eta orduan nien bertitzen da, baina da justo, momentu horretan bortza beruntza azten danian, ba, etengabeko ziklo horietan. Eta orduan inversorek edo alkulariek esaten ari da adibili, ze askotan, bortza beruntza bai doianean, da, momenturik onena invertitzeko, eta ba, ez, eta hori erakusteko, erakusten dabe historian zehar, pues, azken hamarkadetan eta egon diren zirkuluak, goruntza eta beruntzako zirkuluak, eta nola beruntzako zirkuluen ostean beti etorri da goruntzako zirkulu bat, eta ba, eta orduan aholkatzen diete ba, aurrez lehi, erdorzorei, pues bueno, hotz jokatzeko eta kontentararteko beti ba, mugimendu horiek behin-behineko mugimenduak izan hori direla. Bueno, mezu hori etengabe entuko da gure entzule, baina betere, ba, horre honik esan zalantzen artean kontutu hartu behar da, karo, historia asko errepikatzen dala, baina ez da zergatik errepikatu behar. Ez? Eta karo, gagozen momentuan oso historikokio oso momentu berezia da. Da, dakogu, ba, krisi sistemiko bat, dakogu, eredu ekonomikoaren krisi nabari bat, krisi sistemiko, hau da, sistema nolak behin berde, bera zalantzan jartzen ari momentu bat, eta gainera dakogu gerra bat Europaren erdian, eta aukera askorekin nazioarteko gerra bat bihurtzeko. Hau da, inok ezaki, claro, zer gertatuko da honetan, krisi hauek noraino egotuko diren, eta bar, baina krisi sistemiko eta nazioarteko edo nazioarteko gerra batean sartzeko arriskuak hor dago. Orduan, ez dugu zerekatik pentsatu behar, errepikatuko berila, azken hamarkadetan errepikatu berila iren prozesuak, hau da, behin beruntza jun ezkero, berriro goruntza jun mogarela, eta bar, eza. Orduan, adidez, hor badagoz bai aurkulari batzuk esaten ari da, bueno, burtza jaitsi da, pues euneko amar Europa, euneko gehi estatu batuetan, eta baten bat hasi da esaten da, ba, kontu. Ze gauta daude moduan, bajatu leite beste 50 gehiago. Ez? Orduan, mota guztietako iritziak dagoz, eta, bueno, beti ere burtzan esan behar dan moduan, eta zur jokatzeko, kontutan hartzeko, historian zehar gertatutiko prozesuak, baina ez pentsatzeko prozesu horiek derrigorrez berriro errepikatu behar direla modu berdina.
Izango dugun azkeneko kontua, ostalaritza izango da, eta honekin bat, galdera bat botako dugu, ez? Falta dira langileak edo, enpresariak soberan daude.
Bai, bueno, honien atera dugu, ba, horretxe sortu behar da, sortu dan artikulo, David Batzutan sortu dena artikulo ba, batetik, eza? Eta izen buru moduan horrela jarrita. Hau da, segretatzen ari da hosteleritzen, esaten ari diren hosteleroak, hostelariak, 1,000 lagun gehiago, 1,000 langile gehiago behar da bezala, eta bera galditzen da, bueno, baina beretan 1,000 lagun gehiago behar dire, edo 1,000 lagun falta dire, edo esaten da moduan, a la práctica empresaria de llegados. Pues, bueno, eta hor topatzen garen gai oso interesgarrien batekin, ¿verdad? O sea, claro, hori da gaia planteatzeko beste moduan. Zer gertatzen da? Pues bueno, claro, langile en hostelero asko mantentzen ari direla, edo mantendu direla, ba soldata bajuei esker, edo soldata bajuei esker. ¿Ves? Soldata eta egoera prekarioa esker. ¿Ves? Eta orduan, claro, esaten da denean, ba, 1,000 langile falta direla, claro, falta, 1,000 langile falta dire, ba, eskaintzen diren baldintzen arabera, claro, eskaintzen ditugun baldintzekin, ba, behar ditugun, baino, langile gutxiago ditugun. Bueno, volta horreri manda, ba, sigurasko, ba, karzure, edo zun benetan, beste baldintza bat, beste hain dira dituzun, edo ziurazki zure negozio artifiziala da, mantentzen ari dalako, ba, guztiz artifizialak diren baldintza batzuetan. Bueno, gai hauek beti planteatu daitezke modu baten edo bezian, baina interesgarria da, bebai, ikuspegi horiek mai gainan jartzean, eta askotan, edo gehiagitan, gure erabiretan, beti interpretatzen dugu errealitatea sozial eta errealitatea ekonomikoa enpresarien ikuspegitik. Eta orduan, enpresariek esaten bada de, pues, ba, langile gehiago behar ditugu, pues, langile gehiago behar dire, Gauza da, enpresariek hori batia, eta beste gauza da, hori gizarte moduan, hori behar dan, ala ez dan behar. Bestela, claro, errealitate ekonomikoaren interpretazioa guztiz itxur aldatutan geratu da. Daiteke eta askotan enpresak ere interesak eta gizartearen interesak erberdinak direlako. Eta hau da oso kasu nabaria. Oso kasu nabaria.
Ez dakite, Adrian, honekin amaituko dugun edo beste zehozar komentatu nahi duzun?
Ez, nire partetik amaituko dugun, zoko ondeko salur.
Ba, eskerrik asko gaurko kolaborazioagatik eta datorren asteartean, ba, ekonomiarekin lotutako beste kontuak jorratuko ditugu.
Oso ondo, Leon, ba, datorren asteartean.
Datorren asteartean, aio.
Venga, hor.